control. No dark sarcasm in the classroom.
Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι λίγο μετά τις 8 το βράδυ, 19 του Νοέμβρη και τρεις μέρες μετά τους εορτασμούς του Πολυτεχνείου. Έχουν ξεκινήσει, διαρκούν τρεις μέρες και αυτοί, από τις 14 και μέχρι τις 17. Με Pink Floyd ξεκινήσαμε και βέβαια είναι ένα κομμάτι που πάντα όταν το ακούμε έχουμε στο νου ότι θα μιλήσουμε για την παιδεία. Doc On Air, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Ο Βασίλης ο Νικολόπουλος είναι συνοδοιπόρος αυτή την ώρα στην ρύθμιση και φροντίδα του ήχου. Είναι επιβρετού στο μικρόφωνο και έχω δίπλα μου ένα νέο σκηνοθέτη. Έναν σκηνοθέτη που νομίζω ότι έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Θα μας πει αν έχει και παρελθόν, γιατί δεν το γνωρίζω. Λουκά Παλαιοκρασά, καλώς ήρθες στην ΕΡΤ.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι πάντα πολύ ωραία να συνομιλούμε έτσι με νεότερες γενιές και να βλέπουμε και τέτοιες ταινίες σαν αυτή, σαν το ντοκιμαντέρ αυτό που έχεις φτιάξει, Τέλος Χρόνου ο τίτλος του. Να ακούσουμε λες το τρέιλερ, έτσι να μπούμε λίγο στο κλίμα της ταινίας και ο λόγος δικό σου μετά.
Εντάξει.
Είναι λύκειο και προσπαθούμε το μάθημα να έχει τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα που χρειάζεται.
Αν έχεις δύο γραμμές που είναι η ζωή σου, η πανελλήνιση είναι αυτό που ενώνονται.
Και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα περάσεις πουθενά. Δεν είναι σίγουρο ότι έχεις μέλλον.
Τα παιδιά τα κάνουν άλογα υποδρόμου, για να αποδώσουν προ εκείνη τη στιγμή.
Συγγνώμη! Έχουμε μπει στην τάξη!
Όταν είμαι μέσα στην τάξη, να σου πω την αλήθεια, βαριάμαι πάρα πολύ.
Ησυχάστε, σας παρακαλώ!
Ξέρω, νιώθω ότι οι ώρες είναι πολύ βίαιες.
Εγώ τα συναισθήματά μου τα εκδηλώνω συνέχεια σε θυμό.
Εδώ εκεί θα σπάσαμε.
Το έκανες, είναι σίγουρο. Πες μου για να ελαφρύνεις τη θέση σου, γιατί το έκανες αυτό.
Γιατί είμαι ο celebrity του σχολείου, ρε φίλε.
παίρνει μια μέρα αποβολή από αύριο.
Όλοι είμαστε μαζί, τι. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε.
Αν να γίνει κατάληψη, ας γίνει. Δεν με νοιάζει καθόλου.
Λοιπόν, τέλος χρόνου, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, ένα ντοκιμαντέρ, να πούμε, το οποίο έκανε την πρεμιέρα του το Μάρτιο του 2022 στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και τώρα βέβαια ξεκινάει το ταξίδι του στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ένα ντοκιμαντέρ νομίζω πάντα επίκαιρο, Λουκά. Σύστησέ μας λίγο τους ήρωές σου και έτσι δώσε μας ένα long line πριν μπούμε έτσι λίγο πιο βαθιά στο τι πραγματεύεται.
Το τέλος χρόνου είναι ένα ντοκιμαντέρ ενηλικίωσης για τα όνειρα και τις ματαιώσεις των εφήβων τελειώνοντας το σχολείο και βγαίνοντας στην κοινωνία. Ακολουθούμε μια ομάδα μαθητών σε μια περίοδο 2 χρόνων από τη Δευτέρα Λυκείου μέχρι τις Πανελλήνιες που δώσανε με πανδημία που προέκυψε και μέσα από αυτό είναι και μία ματιά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ήθελα να δούμε το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τα παιδιά, μέσα από τις ιστορίες τους, με έναν τρόπο άμεσο όπως ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης μπορεί να παρουσιάσει.
Ποιο ήταν το κίνητρο να κάνεις αυτή την ταινία? Είχες ίσως κάποια, όχι δεν θα πω πληγή, κάποια αφορμή από τα δικά σου σχολικά χρόνια?
Ναι, η αφορμή ήταν δικές μου εμπειρίες από το σχολείο. Ήταν γλυκόπικρα χρόνια. Ένιωθα έντονα την ανάγκη να επισκεφθώ πάλι αυτά τα συναισθήματα ως ενήλικας και να καταλάβω γιατί ένιωθα αυτές τις δυσκολίες και εγώ και οι συνομιλικοί μου βέβαια. Και έτσι μπαίνοντας ήθελα να δω σήμερα αν τα πράγματα έχουν αλλάξει, πώς νιώθουν οι μαθητές για το σχολείο του σήμερα και εκείνοι να με οδηγήσουν να τους ακολουθήσω και να με φυσικό τρόπο μέσα στο σχολείο και να δούμε τι θα προκύψει.
Βλέποντας την ταινία εγώ έτσι που έχω μια απόσταση 30 χρόνων από τα σχολεία, έτσι, δηλαδή αποφύτησα το 92, πραγματικά ένιωσα σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Δεν ξέρω εσύ πότε αποφύτησες, αλλά ενώ έχει αλλάξει ο κόσμος γύρω μας πάρα πολύ, δηλαδή ζούμε σε μια εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας που στα δικά μου χρόνια δεν υπήρχε. Πραγματικά μέχρι και το layout, η ατμόσφαιρα και ο χώρος του σχολείου είναι ακριβώς ανέγκυχτος.
Είναι λίγο απαρχαιωμένο, να το πούμε, είναι κάπως δηλαδή και το συγκεκριμένο σχολείο στο ντοκιμαντέρ συμβολικά ήταν κάτι που μου άρεσε, το πως αντικατοπτρίζει και την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι, που είναι ένα παραμελημένο παλιό κτίριο όπως θεωρητικά και η...
Βέβαια έχει και ένα εξαιρετικό αβαντάζ, βλέπει την Ακρόπολη.
Ακριβώς,
έτσι.
Ναι, είναι το αρχαίο ερείπιο και το μοντέρνο ερείπιο που κοιτάζονται και στη μέση οι μαθητές, οι νέοι που το συνδέουν όλο αυτό. Αυτή ήταν μια όμορφη νότα και οι μαθητές και οι ίδιοι νιώθαν πολύ ωραία. Αυτή η θέα που έχουν την Ακρόπολη, που είχαν την Ακρόπολη. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπες, όχι μόνο οι νέοι σήμερα έχουν τα δικά, η εποχή μας έχει τις δικές της προκλήσεις με την τεχνολογία, τα social media και τι επιπτώσεις έχει ψυχολογικά αυτό στα παιδιά, αλλά ακόμα υπάρχουν οι ίδιες παθογένειες μέσα στο σχολείο που είχαμε και εμείς τότε.
Σύστησέ μας λίγο τους χαρακτήρες, τους κεντρικούς και πώς κέρδισες έτσι αυτή την εμπιστοσύνη και την άνεση μπροστά στην κάμερα.
Ναι, η διαδικασία ήταν έτσι εκτενής που όταν μπήκα μέσα, δηλαδή ήξερα ότι θα είναι μια πρόκληση να προσεγγίσω τα παιδιά και να εξοικειωθούν και με την κάμερα, οπότε ξεκινήσαμε με κάποια ερωτηματολόγια γενικά στις τάξεις, να πάρω μια εικόνα του πώς νιώθουν τα παιδιά για το σχολείο. Μετά αρχίσαμε κάποιες συνεντεύξεις one-to-one, όπου εκεί πιο συγκεκριμένα με παιδιά ανοίχτηκαν για το τι τα απασχολεί, πάλι πώς νιώθουν για το σχολείο, αλλά με ένα πιο προσωπικό τρόπο. Και βέβαια ήταν, η επιλογή χαρακτήρων ήταν έτσι μια πολύ οργανική διαδικασία, γιατί μπαίνοντας και εγώ στο σχολείο ως, με αυτό το ρόλο του ο νέος μαθητής στο σχολείο, πήγαινα και εγώ από το πρωί, ήμουν εκεί με την τσάντα μου, δηλαδή ήθελα να τους δείξω ότι τώρα είναι πραγματικό όλο αυτό. Και βέβαια σαν νέος μαθητής σε ένα σχολείο, οι πρώτοι που σε υποδέχονται είναι οι πιο έτσι, outsiders που λέμε. Οπότε από εκεί ήταν και τα πρώτα παιδιά, δηλαδή ο Νίκος και ο Αλέξανδρος, που είναι δύο από τα παιδιά, ήταν εκεί στα πιο έτσι εσωστρεφή παιδιά, που αυτό που μου άρεσε στη σχέση τους και ήθελα να είναι στο ντοκιμαντέρ είναι, είναι αυτή η φιλία έτσι των αγοριών, το πώς υποστηρίζει το ένα το άλλο, επειδή έτσι δεν είναι και δημοφιλή, πώς συζητάνε την επικαιρότητα και ο τρόπος που περιέγραφαν και αυτά τα θέματα που έφυγε το ντοκιμαντέρ, το πώς είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, τι θα ήθελα να αλλάξει. Μετά ήταν, είναι ο Lord, ο οποίος ήταν ένα παιδί που, αυτό δεν το γνώριζα στην αρχή, απλά τον έβλεπα φορούσε μια μπότα στο προάβλιο και απλά ήταν έτσι πολύ cool με κιθάρα, ήταν ένας χαρακτήρας που είχε ενδιαφέρον να είναι μέσα και μιλώντας είδα αυτό που μου κάνει εντύπωση, το ότι ήταν ένα παιδί που όπως όλα είχαν τα περισσότερα βέβαια τους στόχους τους με τις πανελλήνιες και αυτά, εκείνος βρισκόταν σε μια παράλληλη κατάσταση, δηλαδή δεν τον ενδιαφέραν και οι πανελλήνιες και τα μαθήματα για το λόγο ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε ένα θέμα υγείας που, σοβαρό, που ήταν στο κρεβάτι για καιρό και έχασε χρόνια από την ηλικία του, οπότε τώρα που κάπως ήταν καλύτερα είχε προσιλωθεί σε αυτό, στο να ζήσει κάπως τα χαμένα χρόνια και έχοντας άλλους στόχους εκτός πέρα των Πανελληνίων. Και τέλος ήταν είναι η Σοφία, που είναι έτσι πιο κεντρική ηρωίδα, η οποία ήταν πολύ σημαντικό για μένα να είναι μέσα, γιατί έφυγε αυτό το θέμα του μαθητή που όχι μόνο έχει το στρες και την πίεση των Πανελληνίων, αλλά τι μπορεί το παιδί να κουβαλάει και από το σπίτι κάποια και να το βαραίνει, και μίλησε έτσι με πολύ κουράγιο για θέματα ψυχικής υγείας και ήταν κάτι που το συμφωνήσαμε από την αρχή, πόσο σημαντικό είναι να είναι ένας χαρακτήρας που θα εμπνεύσει τα παιδιά να μιλήσουν για ό,τι τους απασχολεί.
Και για την καθημερινότητά τους. Και μια καθημερινότητα που βλέπουμε στον ντοκιμαντέρ ότι πραγματικά έτσι δεν είναι ευχάριστη για τους μαθητές. Δηλαδή η Σοφία, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι το σχολείο δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφαλές. Και ακούμε πάρα πολύ και τη λέξη «βαριέμαι». Δηλαδή τους δημιουργεί, ας πούμε, έτσι μια... Δεν υπάρχει χαρά. Έχει χαθεί η χαρά και η δημιουργικότητα στο σχολείο, που δεν ξέρω βέβαια πώς είναι σε άλλες χώρες, αλλά στην Ελλάδα είναι... Όπως τη θυμάμαι εγώ από τη δεκαετία του 90. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Και η δημιουργικότητα. Δηλαδή τα παιδιά να μπορούν να εκφράζονται με έναν τρόπο που αναπτύσσει και την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα, που είναι επίσης σημαντικό. Δεν είναι μόνο η γνώση. Δηλαδή για μετά στη ζωή τους, πώς να σκέφτονται, problem solving, αυτά είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Πάμε να ακούσουμε τον Jack Berry και μετά θα έρθουμε στο κομμάτι Πανελλήνιες.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. Lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the hall and into the street. Up to the corner. Bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right.
right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Drums loud and bold.
Λοιπόν, School's Day, μας είπε και ο Chuck Berry και είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Λουκά Παλαιοκρασά και μιλάμε για τον ντοκιμαντέρ του Τέλος Χρόνου, το οποίο βέβαια παρακολουθεί κάποιους μαθητές στο Λύκειο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Γιατί είναι αυτός ο τίτλος, ξέχασα να σε ρωτήσω στην αρχή, Λουκά.
Ναι, έχει διπλή χρήση. Είναι βέβαια και το τέλος μιας εποχής, το τέλος της ξεχνιασιάς, και είναι και το τέλος χρόνου, ότι είναι η τελευταία χρονιά αυτή των Πανελληνίων.
Και ήρθαμε στις Πανελλήνιες. Ένα σύστημα το οποίο ακούμε από όλα τα παιδιά μέσα στην ταινία, ότι νιώθουν ότι καθορίζει τις ζωές τους. Δηλαδή ότι μετά από αυτό είναι το τίποτα.
Ναι.
Ή πρέπει να ξαναρχίσεις ξανά από την αρχή κάτι.
Ναι. Ήταν δηλαδή το πώς, το τι άκουσα από παιδιά και από καθηγητές. Δηλαδή π.χ. ο Αλέξανδρος που λέγαμε, ένας από τους χαρακτήρες, ο οποίος και αυτός είχε ένα background πιεσμένο έτσι ψυχολογικό τα προηγούμενα χρόνια και με θεραπεία είχε ορθοποδήσει, και μου λέει δεν ρίσκαρα να υποβάλω τον εαυτό μου πάλι σε αυτό, μην τυχόν και επιστρέψω στην κατάσταση που ήμουν. Mm-hmm. Δηλαδή η πίεση ήταν τρομερή για τα παιδιά. Και έχεις, βέβαια το διάβασμα έχει τις ώρες του σχολείου, αλλά κυρίως είναι το φροντιστήριο.
18 ώρες λέει μπορεί να φτάσει ένα παιδί όλη του τη μέρα. Ναι. Δηλαδή και ώρες από τον ύπνο του κανονικά για να, ναι, να είναι σε ένα θρανείο. Δυστυχώς τα έχουμε ζήσει όλοι. Όπως ξαναλέω, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη δεκαετία που πήγαινα εγώ σχολείο του 90, μόλις τελείωσε και η κόρη μου. Και είναι πραγματικά όλο αυτό το σύστημα της παραπαιδείας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες χώρες στον κόσμο να πρέπει να κάνεις δύο σχολεία παράλληλα. Ακριβώς. Για να περάσεις ένα πανεπιστήμιο.
Ακριβώς. Είναι η απαξίωση του σχολείου. Δηλαδή έχει φτάσει το φροντιστήριο, mm-hmm, να διδάσκει το κύριο μέρος της ύλης και να έρχεται μετά το σχολείο απλά να συμπληρώνει τα κενά. Ναι. Του φροντιστηρίου. Δηλαδή είχα καθηγητή που on camera, δηλαδή χαλαρά μου το open, μου λέει εμένα μου αρέσει, λέει, που τα κάνω στο φροντιστήριο, γιατί έρχομαι μετά απλά και βρίσκω τα σημεία, τι τους έχει ξεφύγει και ολοκληρώνεται.
Στα χρόνια μου το λέγαμε έτσι παραπαιδεία το φροντιστήριο. Mm. Εσύ πιστεύεις ότι είναι έτσι?
Σίγουρα, ναι. Είναι, γιατί είναι και ένα εμπορικό κομμάτι, δηλαδή το πώς συνεχίζεται να είναι έτσι το σύστημα, να μην αλλάζει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, για να συνεχίζουν να αναπτύσσεται και αυτό το εμπόριο, το παράλληλο. Ναι. Να συνεχίζουν μαθητές.
Που από τη μία λες δίνει κάποια χρήματα, ας πούμε, και κάποιες θέσεις εργασίας σε καθηγητές, που βέβαια και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η ώρα που πληρώνονται είναι λιγότερο από την ώρα μιας καθαρίστριας.
Έτσι.
Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί δεν αλλάζει. Εγώ πραγματικά όταν τόσα χρόνια το συζητάμε αυτό, από τη δεκαετία ας πούμε του 80 και 90, 80 θα πω καλύτερα, και έχουμε φτάσει στο 2022 και δεν έχει γίνει τίποτα.
Έτσι.
Και δίνονται χρήματα για την παιδεία, αυτό είναι το ζήτημα.
Είναι... πραγματικά δεν ξέρω πώς, από ποια μεριά να το πιάσεις αυτό για να μπορέσουμε να το δούμε. Σίγουρα πρέπει και οι μαθητές, πρέπει οι καθηγητές να δείχνουν, να μην είναι και αυτοί σε αυτό το, να μην προάγουν αυτή την κατάσταση από την άποψη ότι όταν βλέπει ο μαθητής και τον καθηγητή ότι σαν να είναι στο κόλπο που λέμε, δηλαδή σαν να είναι μέσα σε αυτό ότι ξέρει, ναι, θα τα κάνει στο φροντιστήριο και αυτά, είναι σαν να ενισχύεται έτσι αυτή η απαξίωση, και μετά πώς να είναι ο μαθητής δεκτικός σε όσα μπορεί να έχει ένας δάσκαλος να του προσφέρει.
Δεν ξέρω, μου θύμισε πάρα πολύ το ντοκιμαντέρ σου, μια παλαιότερη ταινία έτσι, που ήταν και υποψήφια για Όσκαρ, το «Ανάμεσα στους στίχους» του Λοράν Καντέ, το 2008 την είχαμε δει, που ουσιαστικά αυτό δείχνει έτσι, και τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών, και το σύστημα της παιδείας, το οποίο και στη Γαλλία βλέπουμε ότι δεν είναι ιδανικό. Yeah. Έτσι είναι σε ένα σχολείο έτσι πάλι δημόσιο στα προάστια, που εκεί υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά και η σκληράδα που υπάρχει στην καθημερινότητα έτσι πραγματικά είναι λες και είναι βγαλμένο από ταινία μυθοπλασίας.
Έτσι. Και κάτι που είναι κοινό στα δύο και ήταν πολύ σημαντικό για μένα να δείξω είναι πως ένας καθηγητής, αν βρει τη δίωδο επικοινωνίας με τους μαθητές, μπορεί να τους κάνει τέτοια θετική εντύπωση που να σε παρασύρει και να καταλάβεις τι θες να κάνεις στη ζωή σου, τι αγαπάς, αλλά και να θες να είσαι και καλύτερος άνθρωπος για την κοινωνία. Και ήταν πολύ σπουδαίο αυτή η καθηγήτρια, που είμαι πολύ ευγνώμων πως με άφησε σε αυτή την έτσι πολύ οικία στιγμή που είχε με τα παιδιά, γιατί δεν ήταν μόνο το μάθημα, ήταν πριν ξεκινήσει το μάθημα ότι παιδιά πάμε να πούμε okay, τι μας συμβαίνει, τι σας απασχολεί, γιατί γίνονται αυτές οι αναταραχές, δηλαδή είχε τον τρόπο, είναι χαρισματική και έχει τη δίωδο να επικοινωνήσει με τα παιδιά, που αυτό είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή μπορούμε να λέμε για μεταρρυθμίσεις και τόσα πράγματα, αλλά αν ο καθηγητής δεν βρει τρόπο να συνδεθεί με το μαθητή, όλα τα άλλα είναι...
Το οποίο πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του καθηγητή ή και με τις ελευθερίες που μπορεί να αφήνει έτσι, αυτό το λίγο προβληματικό σύστημα παιδείας?
Σε αυτό τώρα μπορεί να έχει να κάνει, εντάξει, ότι τα παιδιά κιόλας όταν βλέπουν μια δασκάλα που είναι έτσι κάποιας ηλικίας, παίζει και αυτό ρόλο το κατά πόσο τους εμπνέει να πιστέψουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτή τη γυναίκα, είναι και η κούραση, τους καταλαβαίνω, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, και τα παιδιά τα ίδια δηλαδή είχες μέσα στην τάξη τους καλούς μαθητές, είχες κάποια παιδιά έτσι προσπαθούσαν και είχες και παιδιά που προφανώς είχαν κάποιο θέμα έτσι υπερκινητικότητας, κάποια διάσπαση προσοχής, δηλαδή είναι σίγουρα είναι πολλά για έναν καθηγητή να χειριστεί, αλλά πιστεύω πρέπει να υπάρχει έτσι μια όρεξη, γιατί το καταλαβαίνει ο μαθητής όταν και ο άλλος βαριέται ή σαν να μισεί τη δουλειά του, είναι κάτι που έχει μεγάλη εντύπωση στο μαθητή.
Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, κάθε μένα. Όπως τότε σχολείο που είχες πει για αστείο. Δεν θα γράψεις για μένα. Είμαι πάλι κοντά σου. Ένα στίχο δείχνω. Δεν ξεχνάω ότι βρίσκω. Ανεκτήμητο. Είναι συγκινητικό. Είμαι κοντά σου εδώ. Έτσι απλά σ' αγαπώ. Έτσι απλά σ' αγαπώ. Τώρα πια δεν πηγαίνουμε μαζί σχολείο. Τώρα πια δεν καθόμαστε στο ίδιο θρανείο. Τώρα πια δεν μου δίνεις το βιβλίο. Όμως και τώρα αν σε δω θα σου πω σ' αγαπώ. Θυμάσαι σου χαπή. Θα σου γράψω μια μέρα. Ένα τραγούδι να τα ακούς και να το νιώθεις στον αέρα. Έκανες πολλά για μένα και γι' αυτό. Νομίζω ήρθε η ώρα να σου πω ευχαριστώ.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Λουκά Παλαιοκρασά και μιλάμε για τον ντοκιμαντέρ «Τέλος χρόνου». Λουκά, δεν μιλήσαμε καθόλου για το κομμάτι των καταλήψεων, το οποίο νομίζω ότι έχει έτσι μια ιδιάζουσα θέση στην ταινία σου.
Ναι. Βλέπουμε σταδιακά πώς αρχίζει και κλιμακώνεται έτσι μια ένταση στο σχολείο. Ξεκινάει με μια αποβολή, οι μαθητές ξεσηκώνονται για το ότι ήταν άδικοι. Εκεί έχουμε και τις συζητήσεις με την καθηγήτριά τους, που το συζητάνε όλο αυτό. Και βέβαια αυτό γίνεται αφορμή για μια κατάληψη, στην οποία είχα την ευκαιρία να με αφήσουν τα παιδιά να παρακολουθήσω εκ των έσω, να δούμε πώς την οργάνωση, πώς, για ποιο λόγο ήθελα να δω συμβαίνει όλο αυτό. Βλέπουμε τα αιτήματα που έχουν, αλλά αυτό που είδα εγώ, δηλαδή αυτό που μου έμεινε μένα από όλο αυτό, είναι ότι ναι, είναι μια έτσι πολιτική κίνηση, μια διεκδίκηση δικαιωμάτων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους νέους να μαθαίνουν, αλλά για μένα αυτό που μου άφησε είναι ότι είναι άλλη μια εκδήλωση του μαθητή που δεν είναι ευτυχισμένος στο σχολείο του. Όταν έχεις τον μαθητή ο οποίος δεν ακούει ένα μπράβο, δεν τα πάει καλά στα μαθήματα, τον έχει άχρηστο ο δάσκαλός του, έχει συνδυάσει το σχολείο, το νιώθει σαν ένα μέρος που του προκαλεί μόνο πλήξη και δυσφορία, ξαφνικά νιώθει αυτή την ανάγκη να το καταλάβει όλο αυτό και να το μετατρέψει σε ένα χώρο που τον εμπνέει. Και είναι χαρακτηριστική αυτή η ατάκα που λένε και που λέει και ένα παιδί, ότι το σχολείο ήταν μια κόλαση που τη μετατρέψαμε σε παράδεισο.
Και που βέβαια πάλι μου θυμίζει τα δικά μου χρόνια από τη δεκαετία του 90, που και εκεί είχαμε ζήσει, θυμάμαι, πολύ μεγάλες καταλήψεις έτσι, για βασικά ζητήματα στην παιδεία. Τι ήταν αυτό που θα θυμάσαι πιο πολύ, που δεν ξέρω, σε σόκαρε, σε έκανε να συγκινηθείς ύστερα από αυτή σου την επαφή με τα παιδιά και με αυτό το σχολείο?
Ναι. Θα ήθελα να πω μια ιστορία που, επειδή δεν την γυρίσαμε αλλά δεν πρόλαβε να είναι στην ταινία και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υποθεί, έχει να κάνει με το είδα πως και οι ίδιοι μαθητές, λόγω αυτής της κατάστασης που αναφέραμε και με τα φροντιστήρια και με τα να πάρεις από το φροντιστήριο έτσι τη στεγνή ύλη μόνο που χρειάζεται για να γράψεις το βαθμό, για να περάσεις και τα λοιπά, πώς και τα ίδια έτσι γίνονται εργαλείο αυτής της κατάστασης, με την έννοια ότι μου έχει κάνει πολύ εντύπωση μια καθηγήτρια η οποία κάνανε ένα ποίημα του Ελίτη και μετά τους έβαλε μετά το ποίημα, αφού συζητήσανε γι' αυτό, έτσι να ζωγραφίσουν κάτι πάνω σε αυτό, έτσι να νιώσουν ωραία. Και δεν ήταν στην ύλη αυτό το ποίημα, αλλά η καθηγήτρια θεώρησε ότι είναι ωραίο για τα παιδιά, για να νιώσουν αυτά τα συναισθήματα. Και με σόκαρε ότι μία ομάδα μαθητών, έτσι των καλές μαθήτριες, πήγαν στο διευθυντή και κάνανε καταγγελία ότι γιατί αυτή η δασκάλα μας κάνει ποίηματα και μας βάζει να ζωγραφίζουμε ενώ έχουμε τις πανελλήνιες και έχουμε τα άγχη μας και τέτοια πράγματα. Και λέω, κοίτα να δεις, δηλαδή πως όλος αυτός ο φαύλος κύκλος με τα φροντιστήρια, με την πίεση να περάσεις, να γράψεις, πώς σκοτώνει αυτή τη δημιουργικότητα.
Ακριβώς. Και τη φαντασία και την... Ναι, και να έρθουμε βέβαια και στο κομμάτι της καραντίνας, έτσι, της πανδημίας, το εντάσεις μέσα στην ταινία. Βλέπουμε δηλαδή μέσα σε αυτή τη διάρκεια των 2 χρόνων που διαρκούν τα γυρίσματα, πώς αλλάζει το σύστημα της παιδείας, πώς αποξενώνονται οι μαθητές, πώς μένει ο καθένας κλεισμένος στο δωμάτιό του σε μία οθόνη.
Και πάλι ήταν κάτι αυτό που δεν φανταζόμουν, όπως και τα παιδιά, ότι θα γινόταν ποτέ, πώς ένας χώρος έτσι που αν νιώθεις έτσι μεγάλη χαρά να μην πάω σχολείο, να τύχει να μην πάω σχολείο, δεν θέλω να πάω σχολείο, και ξαφνικά βλέπεις ότι αν μείνουν αρκετό καιρό εκτός, πώς γυρίζει αυτό και λένε τα παιδιά ότι δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή κάνω την τηλεκπαίδευση, αλλά είναι κάτι φοβερά. Δηλαδή η κοινωνικοποίηση τους έλειπε πολύ. Θέλανε να επιστρέψουν στις τάξεις με τους μαθητές τους. Ήταν κάτι που, εντάξει, να πούμε ότι δούλεψε, δεν το έζησα, αλλά όπως το είδα από τα παιδιά ήταν, είχαν τεχνικά θέματα, δεν είχαν ίντερνετ, δεν είχαν λάπτοπ, γινόντουσαν διάφορα.
Δεν θέλω να αποκαλύψω το τέλος της ταινίας, έτσι, γιατί είναι αρκετά σκληρό και έτσι, για την ενηλικίωση αυτών των παιδιών. Νομίζω ότι καλό είναι όσοι πάτε να το δείτε στις κινηματογραφικές αίθουσες που σας προτρέπουμε, γιατί πρέπει να στηρίζουμε το ελληνικό ντοκιμαντέρ στους κινηματογράφους. Θα σας αγγίξει ιδιαίτερα. Να ρωτήσω αν έχει γίνει κάποια προβολή στο σχολείο που έχει γυριστεί μεταξύ μαθητών και καθηγητών.
Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα. Και τα ίδια τα παιδιά δεν την έχουν δει ακόμα την ταινία, και γι' αυτό ανυπομονώ και για την πρεμιέρα που θα είναι εκεί.
Α, θα είναι έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Είναι εδώ στην Αθήνα, να πούμε, στις 24.
Όχι, είναι 23 Νοεμβρίου είναι
Τετάρτη,
η πρεμιέρα.
Έτσι, ναι.
Που θα είναι εκεί, θα είμαι εγώ και οι μαθητές και οι καθηγητές, και μετά θα παίζεται μέχρι τις 29 στο Δανάο.
Τέλεια. Και βέβαια παράλληλα θα είναι και στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Κρήτη, στην Αμαλιάδα και σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων. Αν δεν κάνω λάθος είναι από το Cinedoc, οπότε μπαίνετε στο cinedoc.gr και βλέπετε όλο το πρόγραμμα. Τι προσδοκάς εσύ, Λουκά, από αυτή την ταινία?
Για μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή θα είναι καταρχάς να φτάσει αυτή η ταινία στα σχολεία και να τη δούνε τα παιδιά, να τη δούνε εκπαιδευτικοί, να τη δούνε γονείς, και να γίνει μια αφορμή να μιλήσουν,
να ανοίξει ένας διάλογος.
Ακριβώς, να μιλήσουν για όσα τους απασχολούν, να ενισχύσουν αυτή την επικοινωνία που λέγαμε, και να ενισχυθεί αυτός ο διάλογος για την παιδεία που τόσο πρέπει να γίνει.
Ακριβώς. Είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους?
Είναι
σου,
η δεύτερη. Η πρώτη ήταν Citizen Xenos, λεγόταν, το 2018. Ήταν για το προσφυγικό, ακολουθούσα κάποιους χαρακτήρες πάλι, Λέσβο, Αθήνα, Ιδωμένη. Και βλέπαμε αυτό, ήταν το τραύμα που του συνέδε από ψυχολογική σκοπιά, του εθελοντή και του πρόσφυγα.
Και επόμενα σχέδια?
Τώρα κάνουμε, είναι ένα ντοκιμαντέρ για τις δράσεις του προγράμματος Active Citizens Funds, με διαχειριστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now, που πάλι είναι έτσι πολύ συγκινητικές ιστορίες για την αναπηρία, για το Alzheimer's, είναι την ανάγκη να μιλάμε για ψυχολογικά θέματα, τι μας συμβαίνει, που και γι' αυτό ανυπομονώ.
Και εμείς ανυπομονούμε, και τα μικρόφωνα εδώ της ΕΡΤ θα είναι ανοιχτά για σένα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και στα προσωπικά σου σχέδια και στα επόμενά σου βήματα, και βέβαια σε αυτό το ντοκιμαντέρ που, όπως είπαμε, πραγματικά έτσι είναι μια χρήσιμη ταινία που μακάρι να ανοίξει το διάλογο και να βελτιωθεί κάποτε η δημόσια παιδεία.
Μακάρι.
Γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη και είναι κάτι, νομίζω, που από εκεί ξεκινούν όλα.
Ακριβώς.
Λουκάς, ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Μένεις εσύ εδώ μαζί μας, γιατί θα μιλήσουμε λίγο και για ένα αφιέρωμα που γίνεται στο ισπανικό ντοκιμαντέρ σε λίγα λεπτά. Από την ταινία «Κακή εκπαίδευση» του 2004 του Πέδρο Αλμοδόβαρ, νομίζω επίκαιρη όσο ποτέ, και βέβαια και ένα συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο προηγούμενο ντοκιμαντέρ «Τέλος χρόνου» του Λουκά Παλαιοκρασά και στο αφιέρωμα στο νέο ισπανικό ντοκιμαντέρ, το οποίο έρχεται να εγκαινιάσει τη νέα σεζόν προβολών στο Exile Room, και ο Θανάσης Πατσαβός νομίζω θα μας πει πολύ περισσότερα για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα δούμε εκεί. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται?
Μια χαρά. Εδώ προετοιμαζόμαστε.
Ωραία, ωραία. Δημιουργική κατάσταση, φαντάζομαι, και δημιουργικό τρέξιμο.
Ακριβώς, ναι. Και είναι και... αρχίζουμε τις προβολές με αυτό, αλλά είναι και μια γέφυρα ανάμεσα στα εργαστήρια που κάνουμε τώρα για εφήβους, και το πρώτο εργαστήριο που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό που αφήνεται και σε ενήλικες. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στον ισπανικό ντοκιμαντέρ.
Να ρωτήσω, γιατί το λέτε νέο ισπανικό ντοκιμαντέρ?
Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ένα καινούριο ρεύμα με ανεξάρτητες ταινίες ισπανικές, και τις βλέπουμε μέσα από αυτό το δίπτυχο ταινιών που θα προβάλλουμε, το οποίο διόλου τυχαία προέρχεται από την ίδια εταιρεία παραγωγής που λέγεται Boogaloo Films, που είναι μια μικρή ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής που όμως έχει ήδη δημιουργήσει μια τάση με τις ταινίες που παράγει, είτε από προεμφανιζόμενους σκηνοθέτες πιο έμπειρους, που νομίζω ότι έχουν να κάνουν μια έτσι αναζωογόνηση του είδους στην Ισπανία αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Είναι, φαντάζομαι, και παραγωγές έτσι αυτής της χρονιάς, 2022.
Ναι, η μία είναι φετινή, η άλλη είναι περσινή, που μάλιστα είχε προβληθεί και πέρυσι στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και είχε απεσπάσει το μεγάλο βραβείο του Χρυσό Αλέξανδρο. Είναι η ταινία που θα δείξουμε στις 24, όχι συγγνώμη, τη δεύτερη εβδομάδα, δηλαδή στις 8 Δεκεμβρίου, το Magaloo Ghost Town.
Και ξεκινάτε στις 24, την Πέμπτη που μας έρχεται.
Και η πρώτη ταινία, η πρώτη προβολή είναι την ερχόμενη Πέμπτη, στις 24 του μηνός. Είναι το Τελειάτια Drift της Λάουρα Σιστερό. Περιέργως, όσο και φαίνεται περίεργο, είναι μια ταινία που ναι, μείνει αμυγός στην ισπανική παραγωγή, αλλά εκτελήσεται εξ ολοκλήρου στη Ρωσία. Και χειρίζεται έτσι ένα θέμα μιας πρώην βιομηχανικής περιοχής που βρίσκεται σε απόλυτη παραχνή, με έναν πολύ ποιητικό τρόπο, με τον τρόπο που οι νέοι προσπαθούν να ξεφύγουν αυτή την παραχνή.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι πέρα από την κοινή ισπανική παραγωγή, οι δύο ταινίες συνδέονται και με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, γιατί και οι δύο μιλούν για δύο μικρές κοινότητες, δύο μικρές πόλεις που με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζουν μια κρίση ταυτότητας. Η μία, όπως είπα πριν, το Τολιάτι στη Ρωσία, είναι μια πρώην περιοχή αυτοκινητοβιομηχανίας που τώρα βρίσκεται σε ένα τέλμα και σε μια παραχνή. Η άλλη, το Magaloo Ghost Town, εκτυλίσσεται σε μια πόλη της Μαγιόρκα, που ενώ είναι μια φιλήσυχη επαρχιακή πόλη το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, μεταρρύπτεται σε τρελοκομείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ως φέρετρο διακοπών για Ευρωπαίους και εμείς.
Ναι, πολύ επίκαιρα ζητήματα έτσι, τα οποία τα βιώνουμε και εμείς εδώ.
Ακριβώς αυτό πιστεύω και εγώ, ότι νομίζω ότι είναι μια εικόνα που, αν όχι ακόμα εντελώς, σίγουρα μας θυμίζει αρκετά πράγματα με τον τρόπο που και ο κόσμος, οι ντόπιοι ενώ προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτό το σημαίνει, ας πούμε, να είσαι ένα επίκεντρο μιας πολύ εποχιακής, ας πούμε, κατάστασης.
Διαβάζω ότι θα είναι και σκηνοθέτηδα εδώ, έτσι.
Ναι, θα είναι η σκηνοθέτηδα του πρώτου ντοκιμαντέρ του Λίγα Τεντρίφ, τη Λάουρα Σιστερό, η οποία είναι μια πολύ ταλαντούχα σκηνοθέτηδα, παρόλο που αυτή είναι η πρώτη της μεγάλου μήκους, έχει κάνει κάποιες μικρού μήκους, είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα φωτογράφος και έχει εργαστεί και στον χώρο και του music video και τη διαφήμιση. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον, ένας ενδιαφέροντας συνδυασμός αυτής της πλευράς της με τον ντοκιμαντέρ και νομίζω ότι φαίνεται πολύ ιδιαίτερα και στην ταινία της.
Mm-hmm. Και θα είναι και στην προβολή, οπότε φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία έτσι
Βεβαίως,
κοινό,
ναι.
να την συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί της.
Ακριβώς, θα είναι στην προβολή, θα την παρουσιάσει την ταινία και θα κάνει Q&A μετά το τέλος προβολής και επίσης η ίδια θα παρουσιάσει το Σαββατοκύριακο ένα διήμερο εργαστήριο φωτογραφίας μαζί με έναν επίσης πολύ ταλαντούχο διευθυντή φωτογραφίας, τον Κάρλος Μουνιώθ, ο οποίος πλέον μένει σχεδόν μόνιμα στην Ελλάδα. Και οι δυο τους κάνουν ένα εργαστήριο που ακριβώς έχει να κάνει με την αντιπαράθεση της θετικής φωτογραφίας και της φωτογραφίας σκηνογραφικής όσον αφορά την απεικόνηση της πραγματικότητας.
Πολύ ωραία μας ακούγονται όλα αυτά. Ξέρω ότι το Exile Room έχει πάντοτε έτσι ένα εξαιρετικό κριτήριο στην επιλογή των ταινιών. Έτσι πάντοτε στηρίζει έτσι και τα λίγο πιο ανεξάρτητα ντοκιμαντέρ. Και χαίρομαι γιατί άκουσα ότι και οι δύο ταινίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Φαντάζομαι και τα εργαστήρια το ίδιο.
Ακριβώς, ναι. Ενώ νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τους δημιουργούς ίδιους που δουλεύουμε ένα αρκετά αναλλακτικό τρόπο. Να δούμε πιο κοντά τον τρόπο δουλειάς τους και την νοοτροπία τους.
Mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη, πρέπει να κάνουμε κάποιες κρατήσεις.
Η είσοδος είναι ελεύθερη όπως πάντα στις εκδηλώσεις μας όλες. Mm-hmm. Στις προβολές δεν χρειάζεται κάποιο είδους κράτηση. Απλώς έρχεται κανείς λίγο νωρίτερα και κρατάει τη θέση του. Τα εργαστήρια απαιτούν κράτηση θέσης, γιατί ήδη είναι αρκετά δημοφιλή και απομένουν λίγες θέσεις, οπότε πρέπει κανείς να κάνει μια αίτηση μέσω του site μας στο exile.gr για να μπορέσει να το παρακολουθήσει.
Ωραία, οπότε εκεί μπορούμε να βρούμε ίσως και όλα τα περισσότερες λεπτομέρειες όσοι
Ακριβώς.
θέλετε. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμα, Θανάση Πατσαβέ.
Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε πάλι τον κόσμο γιατί για αρκετό χρονικό διάστημα οι προβολές μας ήταν αρκετά, δεν είχαν διακοπεί εμένα, αλλά ήταν αρκετά πιο περιφερειακές από ό,τι συνήθως και τώρα ελπίζουμε ξεκινώντας να ξανακαλωσορίσουμε το κοινό και να ξεκινήσουμε ξανά την νέα σεζόν.
Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Αφιέρωμα στο νέο ισπανικό ντοκιμαντέρ από την 5η 24 Νοεμβρίου και μέχρι αρχές Δεκέμβρη, έτσι.
Μέχρι τις 8 Δεκέμβρη, ναι.
Πολύ σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
Κι εγώ. Καλό αφιέρωμα, καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο.
Ευχαριστώ επίσης. Καλό βράδυ.
Χαρά. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Πατσαβό που μας είπε μερικά λόγια για το αφιέρωμα στο νέο ισπανικό ντοκιμαντέρ. Πραγματικά ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των φεστιβάλ έτσι, και των κινηματογραφικών προβολών. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην πόλη και πολύ ενδιαφέροντα και βέβαια και εκτός πόλης. Να θυμίσουμε ότι το Φεστιβάλ Χαλκίδας που απέχει μία ώρα από την Αθήνα, αυτή η πολύ όμορφη παραθαλάσσια πόλη, σηκώνει αυλαία. 16η χρονιά, 16ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, DocFest. Αυτή η καθιερωμένη γιορτή του Ελληνικού Ντοκιμαντέρ επιστρέφει για 6 μέρες, έτσι, από την 3η 22 και μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, με πολλά ντοκιμαντέρ, αφιερώματα και παράλληλες εκδηλώσεις όπως πάντα. Θα υπάρχουν εκθέσεις, θα λειτουργεί στο φουαγέ μεγάρο της Περιφερειακής Ενότητας της Εύβοιας η έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων από τη Μικρασιατική Καταστροφή σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο. Είναι έτσι η αφορμή αυτή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από το 1922, οπότε γίνονται παντού τέτοιες δράσεις. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Από τις 3 έως και τις 27 Νοεμβρίου η ισόγεια αίθουσα Δημαρχείου Αριστοτέλης θα φιλοξενεί την έκθεση καλλιτεχνικών βίντεο εγκαταστάσεων δευτεροετών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίων Αθηνών και βέβαια παρουσιάσεις βιβλίων. Διαβάζω εδώ 1922 το τέλος ενός ονείρου και 1923 Εχθρική Πατρίδα του Θανάση Πέτρου από τις εκδόσεις Ίκαρος και η 7η Ήπειρος 60 ταινίες για πάντα του Δημήτρη Αθανίτη από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Αξιόλογο είναι και τα αφιερώματα που θα γίνουν. Το αφιέρωμα στο Ουγγρικό ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ουγγαρίας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 3 ουγγρικές παραγωγές και 1 συμπαραγωγή που επιχειρούν να προσεγγίσουν κάποιες από τις πιο δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις της σύγχρονης εποχής και μέσα από αυτές ανακαλύπτουν και μεταφέρουν την ελπίδα για ζωή που κρύβεται μέσα από τις πιο αδύνατες συνθήκες. Αφιέρωμα στο περιβάλλον σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ecofilm και το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισμού στην Αθήνα, σε μια έτσι εποχή πλήρους περιβαλλοντολογικού αδιεξόδου, όπου όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων και ασύλληπτων φυσικών καταστροφών. Το 16ο Dog Fest στρέφει το φακό του στη φύση και στο περιβάλλον, στο χώρο μέσα στον οποίο ζούμε και αποτελούμε κομμάτι του. Θα προβληθούν 4 ταινίες που αποτυπώνουν διαφορετικές εκφάνσεις της περιβαλλοντολογικής κρίσης. Οι 4 σκηνοθέτες καταγράφουν με πολύ διαφορετικό τρόπο σε πολύ διαφορετικά μέρη τις διαφορετικές όψεις μιας ίδιας κατάστασης. Δεν χρειάζεται να σας πω τις 4 ταινίες του αφιερώματος. Θα σας δώσω στο τέλος το site του φεστιβάλ για να μπορείτε να τα δείτε. Αφιέρωμα και σε κάποια πρόσωπα, θα παιχτούν ταινίες. Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι στο αφιέρωμα της Μικρασιατικής Καταστροφής, ζητώ συγγνώμη, όπου θα παιχτεί το 1922 του Νίκου Κούνδουρου, η τραγωδία του Αιγαίου του Βασίλη Μάρου, το ντοκιμαντέρ «Γεγονότα στη Φώκια» 1914 των Ανιές Κλάβου και Στέλιου Τατάκη και «Η Ελλάδα του Ελευθέριου Βενιζέλου» του Βασίλη Μάρου. Νεανική δημιουργία, έτσι, σε συνεργασία με κάποια σχολεία και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ «Step by Step» και «Αέναη Γη». Και βέβαια κινηματογραφικά εργαστήρια, Doc in Motion και Doc Rocks, έτσι πάντοτε τα εργαστήρια έτσι αποτελούν ένα πόλο έλξης και δημιουργίας των φεστιβάλ. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα το φετινό του ντοκιμαντέρ Χαλκίδας. Δεν είχαμε τον Γιώργο Ιωάννου μαζί μας, δεν μπόρεσε να μας μιλήσει, οπότε αναγκαστικά διάβασα εγώ το δελτίο τύπου έτσι να σας δώσω κάποιες βασικούς άξονες και ταινίες. Μπαίνετε στο docfest.gr να δείτε όλο το πρόγραμμα, γιατί η καθιερωμένη αυτή γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ έρχεται στη Χαλκίδα από τις 26 και μέχρι τις 27 του Νοέμβρη.
I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou.
Και εμείς πρέπει να σας αφήσουμε τώρα. Ντοκονέαρ τέλος για σήμερα. Μην ξεχνάτε τα ντοκιμαντέρ στις αίθουσες Μάρκος και στη χώρα του Πάγου και της Φωτιάς που συνεχίζονται. Και βέβαια το Earthflix που σας προσφέρει απλόχερα δωρεάν ντοκιμαντέρ στο σπίτι. Σας ευχαριστώ πολύ όσες και όσοι ήσασταν μαζί μας. Εγώ επανέρχομαι και την επόμενη ώρα. Will you sleep all day and the catfish play on blue bayou? All those fishing boats with their sails afloat, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Bow, 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 dear. Oh, to see my baby again of my friends, maybe I'd be happy then on Blue Bay.